Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Javna termocentrala jednosmerne struje u Srbiji puštena je u rad 6. oktobra 1893. godine. Najpre je osvetljavala beogradske ulice, a od naredne godine pokretala je i gradsku električnu železnicu, to jest tramvaj. Prva pruga za vozila na električnu vuču postavljena je u pravcu Topčiderskog parka u dužini od 5 km.
Potom je struja krenula put ustanova, domova, kafana.
Mada je kafana kod Narodne skupštine Petra Jovanovića Šapčanina preko Bogen lampe zasvetlela još 1880. napajana je strujom iz generatora koji je pokretala lokomobila.
Što je bilo samo godinu dana nakon pronalaska električne sijalice.
A većina gostiju u kafanu je dolazila sa nagaravljenim staklom, jer se mislilo da se od jake električne svetlosti može oslepiti.
U pauzi između činova električno osvetljenje zasijalo je i u Beogradskom narodnom pozorištu decembra 1882. godine, a bila je jedna sijalica na trgu ispred pozorišta.
Struja je Srbiju osvajala lagano, koliko se moglo i imalo potrebe i para. A pitanje koje gosti iz prošlosti danas postavljaju glasi: kako se u Srbiji živelo bez struje?
Već i s njom i ljubav
polovinom 19. veka u Srbiji petrolejsko osvetljenje s fenjerima na ulicama i petrolejkama u kućama bilo je privilegija samo uređenijih gradova i varoši. Policijskim uredbama propisivano je gde će biti postavljeni ulični fenjeri sa uljnom ili petrolejskom lampom i koliko će ih biti. Tamo gde su postojale plinare, petrolejsko osvetljenje zamenjeno je plinskim.
Rasveta beogradske varoši fenjerima postavljena je 1830. godine, povodom svečanosti čitanja Hatišerifa, kojim je Srbija stekla političku autonomiju. Prema pisanju srpskih novina iz 1856. u Beogradu su bila postavljena dva opštinska fenjera, jedan na Terazijama, a drugi na opštinskoj kući. Potom ih je kupljeno još šest, a trošak od 1000 forinti raspodeljen je na 400 kuća koje su se nalazile u ulicama u kojima su postavljeni. Svaka kuća platila je po pola dukata, a beogradska opština snosila je troškove paljenja i održavanja fenjera. No, određene obaveze imali su i građani pred čijim su radnjama svetlili.
Upravnik opštine je tada izdao naredbu da do nove godine svi vlasnici gostionica, mehana i kafana moraju pred svojim radnjama predveče da pale fenjere i ne smeju ih gasiti do 10 sati. Za nepoštovanje naredbe predviđena je kazna zatvaranja radnje.
U novu 1857. godinu Beograd je ušao sa još 360 uličnih fenjera, koji su korišćeni za organizovanje proslave 50-godišnjice prvog oslobođenja grada od Turaka. Javno osvetljenje opsluživale su fenjerđije uz pomoć milikert sveća, ulja i na kraju gasa. Fenjerđije su s malim merdevinama išle redom od fenjera do fenjera, čistile stakla i pripaljivale ih.
Prvo gasno osvetljenje upotrebljeno je 1869. u Narodnom pozorištu prilikom otvaranja nove pozorišne zgrade. Gasara za proizvodnju gasa s pogonom na drva izgrađena je za potrebe pozorišta na mestu napuštene Karadžamije na uglu ulica Dositejeve i Braće Jugović.
Novi Sad je bio osvetljen fenjerima sve do kraja 80. godina 19. veka. Fenjeri su paljeni 20 dana u mesecu, a 10 dana je smatralo se mesečina i nema potrebe da se pale. A kada se u Subotičkoj opštini povela rasprava o osvetljenju ulica i kada je u tu svrhu trebalo obezbediti novac od građana, bilo je i onih koji su bili protiv takvog troška govoreći: ne treba nam to osvetljenje jer pošten čovjek ide na spavanje rano, a bitanga neka lomi glavu.
Oh,
Pre nego što je sijalica sa užarenim vlaknom zasijala u Srbiji, za osvetljenje su korišćeni najpre zapaljeni ugarak sa vatre, luč, smola i katran, a docnije mast, loj, ulje i petrolej.
Prva pokretna svetiljka bila je luč i u drugoj polovini 19. veka koristio se za osvetljenje i to ne samo po selima, nego i u varošima. Osim luča, za osvetljenje korišćene su i baklje ili buktinje, napravljene od hrastovog, leskovog ili cerovog drveta, natopljenog smolom ili katranom.
Prve sprave za osvetljenje u koje je postavljeno sredstvo za gorenje bile su posude različitih oblika.
Posuda u koju su stavljani mast, loj i ulje zvana je žižak ili žiža. Osim njih, upotrebljavale su se i uljane lampe, lukjerne, koje su pravile zanatlije. Lukjerne su se koristile najčešće u gradovima i to do polovine 19. veka. Smatra se da su ih zajedno sa drugom robom donosili dubrovački trgovci i prodavali u gradovima. U drugoj polovini 19. veka uljane lampe zamenjene su petrolejkama.
Od svih sredstava i sprava za osvetljenje, najmanje su se menjale sveće i svećnjaci koje su izrađivali voskari. Oni su pravili voštane sveće, mumđije lojane, a svećari su ih prodavali.
Mum na turskom znači sveća, te otud naziv mumđija. U Beogradu je 1825. bilo svega 13 mumđija, a 30 godina kasnije više od 100. U poređenju s ostalim zanatima, to je bio jedan od najjačih esnafa. Ali njihovo vreme završilo se onog trenutka kada su se pojavile petrolejke. Prve milikert sveće zasvetlele su u Beogradu 1841. godine na balu koji je priredio knez Mihajlo i za tu priliku bile su uvezene iz Beča. Milikert svećama osvetljavale su se mahom balske dvorane i bogatije kuće tokom porodičnih svečanosti.
A gde su sveće, tu su i svećnjaci. Bilo ih je raznih. Od drveta, lima, gvožđa, bakra ili bronze, ali i od plemenitih metala. Siromašni su sveće štedeli i na spavanje odlazili čim padne veče. Manje imućni su koristili jeftinije svećnjake, a bogati su sveće pobadali u postolja od mesinga, srebra, fajansa i kristala. U svečanijim prilikama iznošeni su skupoceni srebrni ili pozlaćeni svećnjaci sa više krakova.
Da bi svetlo bilo jasno, a gareži manje, korišćene su i posebne mum makaze, kojima se odsecao fitilj na sveći, čime se bavila posluga.
Siromašniji nisu mogli paliti više sveća za poslove pri kojima je bilo potrebno bolje svetlo, pa su se dovijali na razne načine. Da bi pojačali svetlost pri radu, papuđije i druge zanatlije stavljali su nedaleko od sveće koja gori bokasto staklo napunjeno vodom. Ono je skupljalo zrake svetlosti u žižu ispred majstora i bacalo ih na mesto gde je on radio.
Sveća se nekada mogla staviti i u fenjer. Sve dok se ulično osvetljenje nije ustalilo, po gradovima su se u večernjim satima mogli videti ljudi kako sa fenjerom i svećom osvetljavaju sebi put.
Tako je bilo do 80. godina 19. veka, a onda su se pojavile petrolejke.
Prva petrolejska lampa koja se upotrebljavala u Srbiji bila je zapravo limena posuda kupastog oblika sa otvorenim plamenom. Fitilj, pomoću kojeg je lampa gorela, stajao je u limenoj posudi koja je bila ispunjena petrolejom. Međutim, takva lampa nije bog zna šta osvetljavala. Osim toga, stvarao se i dim koji je štipao za oči, a na malo jačoj promaji ili ako bi dunuo vetar, plamen se gasio.
Zato je petrolejska lampa dobila najpre stakleni cilindar koji je usmeravao plamen i štitio ga od strujanja vazduha, a potom i ogledalo. Njegova je uloga bila da odbija svetlost plamena i pojača ga, ne bi li petrolejka osvetlila što veći prostor.
Petrolejska lampa je mogla biti stona, zidna i viseća, a najčešće je pravljena od metala i stakla. Bogatiji su imali petrolejke od porcelana ili kobalta s pečenim zlatom i srebrom, kao i od fajansa. One su uglavnom donošene iz Beča, Pešte i iz Temišvara.
Krajem 19. veka, a naročito u vreme nestašice petroleja, Srbijom su svetlele i lampe karbiduše. Iako je karbid bio jeftiniji od petroleja i davao je jače svetlo, karbidne lampe su u domove i druge prostore ulazile samo po nuždi. Moguće je da je jedan od razloga za njihovu sporadičnu upotrebu bio estetski. One nikada nisu bile toliko jeftinije od petrolejki koliko su bile ružnije od njih. Srpske novine od 1. decembra 1856. godine donele su opis proslave 50-godišnjice oslobođenja Beograda od Turaka u Prvom srpskom ustanku, u kome se naročito ističe specijalno osvetljenje postavljeno za tu priliku.
Uveče bila je sva varoš osvetljena, pri čemu su se odlikovala osobito dva zdanija, i to zdanije liceja, gdje su na donjem i gornjem boju osvetljene bile različite prazniku shodne naprave, i učenici su u avliji načinili bili bengalsku vatru i puštali raketle. A zatim odlikovala se i kuća rodoljupca jednog gospodina Milosavljevića, gdje je na balkonu osvetljena bila naprava jedna na kojoj je pisalo za veru i otečestvo.
Prilikom velikog narodnog veselja koje je održano januara 1859. godine, povodom svečanog povratka kneza Miloša i Mihajla Obrenovića u Beograd, gorele su lojane sveće, kandila, raznobojni fenjeri, pa čak i mešine s katranom.
Varoš je večerom bila sjajno osvetljena. Po prozorima privatnih kuća čkiljile su istina lojane sveće, jer drugih je slabo bilo, ali su zato na triumfalnim kapijama, iskićenim kandilima, sa čašicama u narodnim bojama, blistali sjajni transparenti s likovima Miloševim i Mihajlovim. Duž ulica bili su povešani prozračni fenjeri u raznim bojama, koji su se lelujali na zategnutim konopcima od koplja do koplja. Na raskršćima glavnih ulica gorele su, nataknute na motke, mešine s katranom, koji je zapaljen kapao po kaldrmi na veliko uveseljavanje svetine. Iskupljena oko mešina, ona je veselo posmatrala plamene mlazove koji su iz mešina curili i gustim dimom garavili joj za japurena lica.
U srpskim novinama broj 135 od 19. juna 1879. godine štampan je program Vatrometa, koji je održan 20. juna na dan proslave nezavisnosti Srbije.
Te večeri se po svršetku svečane pozorišne predstave Tri svetla dana održao vatromet mnogobrojnim raketama u raznim bojama, a na završetku svečanosti gornji grad bio je osvetljen bengalskom svetlošću u raznim bojama, a donji grad u beloj i crvenoj vatri. U vreme kada su Srbiju osvetljavale petrolejke i fenjeri, pralo se na ruke. To je bio težak posao i obavljala ga je jedna osoba ili više njih, u zavisnosti od toga koliko je veša trebalo da bude oprano.
U bogatijim kućama veš su prale pralje. To su bile žene van porodičnog kruga koje su vodile računa o higijeni rublja i za to dobijale neku naknadu po dogovoru.
U stambenim zgradama dugo je postojala zajednička prostorija, vešernica, koju je svaka porodica mogla da koristi za pranje i sušenje veša. U vešernici su se nalazili metalni kazan sa ložištem i veliko drveno korito, koje je s unutrašnje strane bilo obloženo limom. U vreme kada nije bilo struje, svakom nije bio dostupan sapun, prašak za veš, pa čak ni voda. Ko je umeo i morao, sredstva za pranje, sapun i ceđ pravio je kod kuće, a vodu je donosio ili je veš prao u reci ili potoku.
Pre nego što je voda uvedena u kuće, posluga ili mlađi članovi porodice donosili su velike količine vode koja je zagrevana na šporetu ili u podloženom kazanu, a kasnije u bojleru na loženje. Stvari za pranje su se otkuvavale u kazanu ili su se potapale u korito gde je sipana ceđ. Veš se rukom trljao dok ne bude beo kao sneg, a ako je bio veoma zaprljan, koristile su se trenica i prakljača.
Trenica je rebrasta daska o čiju se površinu veš trljao, a prakljača je drvena alatka koja je služila da se njome udara po natopljenom vešu prilikom pranja i ispiranja. Ćebad, odevni predmeti i posteljina ceđeni su i ravnani pomoću posebne prese.
U vreme kada u Srbiji nije bilo struje, imovno stanje nekog mesta ili njegovih stanovnika određivalo je vrstu javnog i domaćeg osvetljenja, način čuvanja namirnica i pranja veša. Jedino je peglanje za sve bilo isto, i za bogate i za siromašne. Pegla je u svim kućama manje više izgledala isto, mada su je imućni u ruke retko uzimali. Taj posao obavljale su peglerke. Bile su to posebno unajmljene žene i nikad niko nije čuo niti zabeležio da je pralja ili peglerka mogla biti muškarac.
Starovremske pegle pravljene su od teškog metala i imale su drvenu dršku. Iznad ploče za peglanje nalazio se prostor za ćumur, koji je najpre trebalo zapaliti da bi se stvorio žar. Tuda je strujao vazduh i razgorevao žar, a taj proces svesrdno je pomagala peglerka tako što je povremeno mahala rukom u kojoj je držala peglu.
Pegla je imala i naročito postolje na koje se odlagala, a uspeh peglanja zavisio je najviše od njene težine. Što je pegla bila teža, to je veš bio bolje ispeglan. Starinska pegla je kasnije dobila i dva metalna umetka. Dok je jedan grejan na šporetu, drugi je stavljan u peglu. Tako se peglalo brže i bezbednije, jer se žarom nije prljao veš, a i bilo je manje progorelog i požutelog veša. U vreme pre nego što je struja stigla u kuhinje, kvarljive namirnice su se usoljavale, sušile, dimile ili držale u ulju ili masti. Sve drugo što se iznosilo na sto čuvano je u što hladnijim prostorijama, najviše u podrumima.
Prve naprave za hlađenje namirnica u Beogradu su se pojavile krajem 19. veka. Bili su to ormani za led ili ajskasne, a pravila ih je subotička firma braća Goldner.
U kuhinjama su se pojavile ajskasne, a na gradskim ulicama ledadžije. Oni su u kolima koje su vukli konji table leda raznosili po kućama.
Ormani za led pravljeni su od drveta. Unutra su imali police, izolaciju od plute i unutrašnju stranu obloženu limom. Tabla leda stavljala se u posebnu pregradu, a mogla je da traje i do dva dana. Voda koja bi se nakupila usled otapanja leda oticala je preko slavine na bočnoj ili na zadnjoj strani ajskasne.
U vreme kada su ledadžije raznosile led, u svakoj kuhinji stajale su i mašice, žarač i lopatica, jer se hrana kuvala i pekla u šporetima na drva.
Na šporetu se neprekidno kuvalo, skoro da se šporet nije ni gasio, a najviše su se ložila drva. Ko može, osigura još u jesen vagon bukovih cepanica. 10 kubnih metara bilo je dosta za zimu, za kujnu i za sobe. Ugalj se skoro uopšte nije trošio.
Na ulicama su se viđale grupe od po 2-3 turčina, kako su ih tada zvali, u odelima od belog sukna i sa testerama i nogarima preko ramena. Oni su testerisali bukove cepanice na 4 reza 5 parčeta ili na 3 reza 4 parčeta, već kako se ko pogodi. Pre nego što su zajedno sa strujom u kupatila ušli električni bojleri, voda se zagrevala na šporetu ili u stojećim bojlerima na drva ili ugalj. U sobi su stajali lavor, bokal i umivaonik, a drveno korito zamenila je kada.
A varošani su ličnu higijenu mogli da održavaju i u letnjim i u zimskim kupatilima. Na Savi, kod Beograda, bile su dva letnja kupatila, zeleno Dimitrijevićevo ili popularno Frizerovo, jer je njegov vlasnik nekada bio berberin, a drugo, više njega plavo, Orient, inženjera Jeftimijadisa.
Tu su na Burićima bile velike platforme od grede i dasaka koje su plivale na vodi. Na njima su bili bazeni kao kakve velike korpe od dasaka spuštane u vodu. Oko svakog takvog bazena bile su kabine i jedna prostorija sa tuševima gde se smelo sapunjati. Bilo je bazena za muške i za ženske. Za decu sa mamama bio je bazen koji se zvao školica.
Tu je neki švimajster Pera poučavao plivanju, a pričalo se da sam nije umeo da pliva. Imao je jednu dugu motku na čijem je drugom kraju visio učenik obešen oko grudi. Švimajster Pera je polako vukao motku duž ograde bazena s kraja na kraj i komandovao ein, zwei. Drugi način učenja bio je sa dve tikve vezane kanapom levo i desno ispod grudi, a i sa jastučetom od nepromočivog platna na leđima. Za naduvavanje bio je na uglu pisak od starog kalema za konac zatvoren čepom. Plivalo se samo žablje, to jest prsno. Niko ni za kakav kraul nije još bio ni čuo.
Iz školice je jedan tunel vodio direktno u otvorenu Savu da bi kupačice mogle i tamo da plivaju, a da se usput ne mešaju sa muškarcima. Bile su tu i dve trambuline, velika i mala. Bilo je i manguparije koja je ronila ispod Burića da zvirne u ženski bazen i njegove kabine. Na krovu beogradskog zelenog kupatila Dimitrijević bila je i terasa gde se služilo pivo i pržena riba.
U topla kupatila dolazilo se jednom ili dva put mesečno. Jednog dana dolazili su muškarci, a drugog žene. A kupatilo se moglo i zakupiti za ritualna kupanja pred venčanja, pri kojima su se jedne nedelje kupali muškarci iz mladine porodice sa mladoženjom, a druge nedelje žene iz mladoženjine porodice sa mladom. Tada se pevalo i služila se limunada.
Običnim danima, recimo u Krsmanovićevom kupatilu u Dušanovoj ulici u Beogradu, išlo se prvo po tople tuševe, čistoće radi, a zatim se silazilo u opšti kružni topao bazen, gde su svi mirno sedeli okolo na jednom banku. Tek se posle išlo u pravi amam, gde su okolo bili mali mermerni bazenčići, nešto veći i dublji od današnjih lavaboa, sa toplom i hladnom vodom za sapunjanje. Postojala je jedna zasebna prostorija sa parom.
Kupanje se završavalo raznim hladnim tuševima u jednoj velikoj prostoriji. Odatle se najzad izlazilo u odaju gde se skidao peštemalj.
To je vrsta keceljice koja se nosila u amamima.
I dobijale se slamne papuče. Momak koji tu radi pružio bi topli suvi čašav, a drugi bi onom ko se okupao istrljao kosu i zavio je peškirom. I na kraju dolazilo se u jednu veliku prostoriju, gde se odmaralo 10 minuta ležeći na divanima.
I tako je život bez struje tekao u Kraljevini Srbiji sve do elektrifikacije. Prema podacima iz monografije Život u Srbiji u oči elektrifikacije Muzeja nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd je struju dobio 1893. Valjevo i Užice 1899. Leskovac i Vučje 1902. Šabac 1906.
Veliki izvor, Gamzigrad, Zaječar, Niš i Niška banja 1909.
Ćuprija 1910. Ivanjica i Paraćin 1911. Vlasotince 1912. i Veliko Gradište 1914.
U Vojvodini za vreme Austro-Ugarske struja je prvo stigla u Staru Pazovu 1893. potom u Zrenjanin, tada Veliki Bečkerek, i Sentu 1895. pa narednih godina u Suboticu, Vršac i Palić, Zemun, Sombor i Kikindu i druge gradove. Novi Sad je struju dobio 1910. godine.
Emisiju o životu u Srbiji bez struje pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Siniša Ubović, Radmila Dujaković, Milena Bočanin i Dejan Vasović.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.